Dažiem cilvēkiem tā ir ikdienas nepieciešamība un vajadzība. Piemēram, ja cilvēkiem ir uztveres traucējumi vai viņi tikko sāk apgūt valodu, tad šāda rīka esamība un iespēja vienkāršot tekstus viņiem ir ikdienā ļoti svarīga. Otra ir uzņēmēji un valsts iestādes, bet arī uzņēmēji, kas paiet zem piekļūstamības likuma regulējuma. Proti, viņiem jāveido savas instrukcijas, raksti, līgumi vieglajā valodā. Un tad šis rīks šo problēmu vai šo vajadzību risina.